Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară aici la Radio Gold FM. Ca de fiecare dată, alături de mine în studio este dr. Cristina Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristina!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Din noianul de știri negative care abundă în ultimele zile, mai ales de la începutul războiului din Ucraina, aflăm că factura la energie, iată, ajunge să închidă economia, pentru că după Alro și Azomureș a venit rândul Kim Complex să anunțe reducerea activității și posibile concedieri în masă. Cei mai mari consumatori de energie și de gaze naturale resimt puternic inflamarea facturilor. Cele trei mari platforme industriale despre care am spus mai devreme au împreună peste 5400 de angajați, iar planurile de concedieri devin în acest moment opțiuni reale de supraviețuire.
Angajații Kim Complex sunt în continuare o prioritate absolută pentru companie. Încercăm să găsim soluții pentru protejarea lor, însă dacă prețurile la energie nu își vor reveni, suntem în situația în care va trebui să dăm curs programului de disponibilizare colectivă după perioada de șomaj tehnic, a anunțat recent Kim Complex.
În plus, trei secții consumatoare de gaze de pe platforma Kim Complex, cel mai mare combinat chimic local, se vor opri pe termen nelimitat în contextul în care, în urma invadării Ucrainei de către Rusia, gazul a ajuns să fie un fel de bun de lux pentru marii consumatori industriali. Pe lista de măsuri sunt intrarea în revizie generală a platformei pentru o perioadă de cel puțin 3 săptămâni. Mai departe, întreaga producție a companiei va fi reanalizată în vederea unei eventuale restructurări.
Urmărim evoluția situației energetice la nivel mondial și regional și ne vom adapta permanent pentru a trece cu bine peste aceste perioade tulburi, au mai declarat reprezentanții companiei.
Aflăm de asemenea că și românii cu credite primesc o lovitură usturătoare. Robor crește din nou și atinge cele mai mari valori din luna august a anului 2013 și până acum. Indicele Robor la 3 luni a crescut la 4,37% față de 4,36% valoarea din ședința precedentă și a atins cea mai ridicată valoare din 5 august 2013 și până acum. Robor la 6 luni a crescut la 4,43% față de 4,42% nivelul din ședința precedentă. Pe 10 martie, Robor la 6 luni a atins cea mai mare valoare din luna august, mai precis din data de 7 august 2013 și până acum.
Și BNR are previziuni negative și se așteaptă la o înrăutățire a situației în următoarele luni, potrivit minutei de politică monetară publicate joia trecută de Banca Centrală, Consiliul de Administrație al BNR anticipând o creștere graduală a inflației în următoarele luni.
În ce privește evoluțiile viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și evaluări, rata anuală a inflației va crește probabil gradual în următoarele luni, depășind astfel valorile ușor descrescătoare evidențiate pe acest orizont de timp de prognoza pe termen mediu din luna noiembrie 2021. S-a reamintit că aceasta indică un vârf al dinamicii inflației de 8,6% în iunie 2022, urmat de o descreștere până la 5,9% în decembrie 2022 și apoi la 3,3% în septembrie 2023, ușor sub limita de sus a intervalului țintei, se menționează în minuta Consiliului de Administrație al BNR.
Potrivit acesteia, noua înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației este atribuibilă integral efectelor directe și indirecte, recente și viitoare, ale șocurilor adverse pe partea ofertei, ce afectează în perspectivă atât evoluția componentelor exogene ale IPC, cât și dinamica inflației de bază.
Determinante sunt majorările mai ample de prețuri anticipate a fi consemnate de energia electrică și gazele naturale, chiar și în contextul aplicării măsurilor de compensare și plafonare, precum și de alimentele procesate, în principal pe fondul ascensiunii cotațiilor produselor energetice și ale mărfurilor agroalimentare. Influențe suplimentare sunt așteptate din scumpirea produselor din tutun, dar și a unor mărfuri nealimentare, inclusiv a celor importate, sub impactul majorării costurilor și al blocajelor în lanțuri de producție și aprovizionare.
Toate acestea sunt de natură să amplifice și să prelungească mai mult deviația pozitivă a ratei anuale a inflației de la limita de sus a intervalului țintei, mai ales ulterior sistării măsurilor de compensare și plafonare a prețurilor la energie, dar și să genereze pe orizontul mai îndepărtat de timp efecte de bază dezinflaționiste, precum au observat membrii Consiliului de Administrație al BNR.
Efectele schemelor temporare de compensare și plafonare a prețurilor la energie, precum și modul de evaluare și de includere a acestora în calculul indicelui prețurilor de consum, continuă să se caracterizeze însă printr-un grad ridicat de incertitudine, iar balanța integrală a riscurilor induse de factorii pe partea ofertei rămâne înclinată ușor în sens ascendent pe termen scurt, așa cum au conchis membrii Consiliului, deși nu poate fi exclusă o corecție descendentă a cotațiilor produselor energetice în a doua parte a anului curent și o ameliorare mai evidentă a lanțurilor globale de producție și aprovizionare, aflată acum într-un stadiu incipient.
Dacă ne uităm puțin la traiectoria țării noastre, iată, pornim de la un excedent și ajungem la un deficit. Pentru că România începe negativ anul 2022 cu un deficit major al balanței de plăți externe. România a închis anul 2021 cu un deficit comercial record de 23,7 miliarde de euro, cu 5,3 miliarde de euro peste nivelul din 2020. De asemenea, dacă ne uităm la începutul acestui an, România are o balanță de plăți externe în suferință, care nu face decât să adauge o presiune suplimentară pe economia deja aflată în pierdere abruptă de viteză. Trebuie precizat că prima lună a anului a început de obicei, cel puțin în ultimii 10 ani, cu un excedent al balanței de plăți externe, exceptând anul 2012 și 2019, cu deficite mult mai mici decât cel consemnat pentru luna ianuarie 2022.
În luna ianuarie 2022, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 815 milioane de euro, comparativ cu un excedent de 9 milioane de euro în luna ianuarie a anului 2021, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Deficitul de cont curent se traduce prin intrări mai mici decât ieșirile de valută și pune presiune pe cursul de schimb. Alături de deficitul bugetar formează așa numitele deficite gemene și creează mari probleme unei economii. Am discutat pe larg și în alte emisiuni despre aceste deficite gemene.
Da, și se pare că vom mai discuta, pentru că în structura deficitului de cont curent, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 868 de milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat și ea un excedent mai mic cu 22 de milioane de euro, iar balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 93 de milioane de euro, în timp ce balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent de 15 milioane de euro, față de un deficit de 144 de milioane de euro în perioada de comparație. Principala problemă a acestei balanțe de plăți rămâne deficitul comercial internațional. Importurile sunt mai mici decât exporturile.
Trebuie să precizăm aici faptul că România a închis anul 2021 cu un deficit comercial record de 23,7 miliarde de euro, cu 5,3 miliarde de euro peste nivelul atins în anul 2020.
În luna ianuarie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2,83 de miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 99,29 miliarde de euro la 31 ianuarie 2022, cu 72,4% din totalul datoriei externe, în creștere cu 2,3% față de pe aceeași perioadă a anului 2021. Iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2022 nivelul de 37,79 miliarde de euro, reprezentând 27,6% din totalul datoriei externe, în creștere cu 1,5% față de 31 decembrie 2021. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 11,2% în luna ianuarie 2022, comparativ cu 16,5% în anul 2021.
Și aici trebuie precizat că rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii. Dar iată că și în ceea ce privește investițiile străine, acestea înregistrează o scădere. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2022 a fost de 4,9 luni în comparație cu 5 luni la 31 decembrie 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României, constând în valută plus aur, la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală cu rezervele valutare ale BNR la 31 ianuarie 2022, a fost de 86,7%, comparativ cu 82,3% la 31 decembrie 2021. Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 463 de milioane de euro, comparativ cu 628 de milioane de euro în luna ianuarie 2021, din care participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit net estimat, au însumat valoarea netă de 577 de milioane de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 114 milioane de euro.
În aceste condiții, premierul Nicolae Ciucă a prezentat soluțiile pe care România le va adopta în vederea plafonării prețurilor la energie și gaze, începând cu data de 1 aprilie a anului 2022. România va cere realocarea fondurilor rămase necheltuite din programele europene anterioare destinate economiei românești pentru a putea interveni în ajutorul mediului de afaceri și a întreprinderilor românești.
Acest pachet trebuie să facă față provocărilor ridicate pe piața europeană și să garanteze continuitate, stabilitate și predictibilitate atât mediului de afaceri cât și populației. La nivel național, guvernul va adopta în această săptămână pachetul de măsuri care să reducă presiunea generată de facturile la energie și gaze naturale.
Vom interveni printr-un set de soluții care includ plafonări și compensări la energie și gaze naturale pentru un an de zile, începând cu data de 1 aprilie, a spus premierul Nicolae Ciucă. Pentru un consum de până la 100 de kW pe lună, românii vor plăti 0,68 de lei per kilowatt, iar pentru un consum cuprins între 100 și 300 de kW vor plăti 0,8 lei per kilowatt. La gaz, prețul practicat pentru gospodării va fi de 0,31 lei per kilowatt.
Cu excepția marilor consumatori care vor avea pachete dedicate de ajutor de stat, toate companiile românești vor beneficia de un preț fix la energie electrică de 1 leu per kilowatt, TVA inclus, și 0,37 de lei per kilowatt pentru gaz, TVA inclus. Suntem în discuții cu Comisia Europeană pentru a continua și în acest an sprijinul acordat marilor consumatori, precum combinatele chimice sau cele din industria de prelucrare de materii prime. Măsurile pe care le luăm vor proteja populația și economia, prevenind riscurile unei creșteri accentuate a prețurilor și a inflației.
Guvernul este alături de cetățeni și de mediul de afaceri pentru a proteja locurile de muncă și stabilitatea economică. Sunt în permanentă legătură cu Ministrul Agriculturii și cu producătorii români de alimente, reprezentanții rețelelor marilor magazine. România este bine aprovizionată. Stocurile noastre asigură toate bunurile de care avem nevoie. Fermierii și agricultorii noștri au tot sprijinul guvernului pentru pregătirea acestui an agricol, a mai spus premierul Nicolae Ciucă. Niște declarații încurajatoare, dacă ne gândim mai bine la acestea. Premierul, bineînțeles, că dorește să asigure populația pentru a nu declanșa o stare de panică sau de îngrijorare excesivă. Numai că războiul care se desfășoară în aceste zile, în apropierea granițelor noastre, ne dă și o altă lecție grea, dincolo de tragediile și ororile care se întâmplă în fiecare clipă. Ne arată că valorile, așa cum sunt ele, așa cum cu greu am reușit să le avem, trebuie apărate aici, în interiorul granițelor noastre. Unitatea de care dă dovadă în aceste momente poporul ucrainean ne arată că, la rândul nostru, și noi românii trebuie să fim uniți pentru a ne apăra societatea, valorile, oamenii și țara. Faptul că facem parte din Uniunea Europeană și din blocul NATO ne dă liniștea necesară ca să construim în continuare, dar asta nu trebuie să ne determine să fim mai puțin vigilenți. Spunea Francesco Goya, celebrul pictor și grafician spaniol, somnul rațiunii naște monștri. Vedem în aceste zile cât de adevărate sunt aceste cuvinte, pentru că Vladimir Putin este un monstru care a crescut pe fondul somnului întregii societăți europene. El a crescut lângă noi și a ajuns la ceea ce face în aceste zile, sub ochii noștri, ai tuturor și mai ales ai politicienilor, mult prea clemenți și dispuși și la a face compromisuri în ceea ce îl privește, urmărindu-și propriile interese. Mă uit la masa uriașă de refugiați din Ucraina, care se revarsă în interiorul Uniunii Europene, și nu pot să nu mă gândesc și la românii noștri din diaspora. Pentru aceștia, refugiații ucrainieni vor reprezenta în foarte scurt timp o concurență puternică în privința ocupării locurilor de muncă acolo, în vest. În plus, refugiați de război fiind, aceștia vor avea un cu totul alt statut și probabil prioritate. Disperarea pricinuită de pierderea a tot ce aveau și dorința de a începe o viață nouă îi va determina pe aceștia să accepte aproape orice, beneficiind și de asistența socială pe care o vor primi din partea statelor unde se vor stabili. Ai noștri au statut cel mult de refugiați economici. Ucrainienii vor fi refugiați de război și sunt convins, din acest motiv, vor avea parte de atenție suplimentară. Cred că este un moment extrem de important și din acest punct de vedere, la care responsabilii guvernamentale ar trebui să se gândească cu foarte multă responsabilitate. Țara se mișcă, țara are nevoie de oameni, de mână de lucru specializată, care este plecată peste hotare în acest moment. Din lipsa acesteia, companiile românești au solicitat an de an creșterea contingentului de muncitori străini, care a ajuns anul acesta la 100.000. Este momentul în care am putea face ceva ca să ne aducem și România acasă. Nicăieri în Europa lucrurile nu sunt clare și liniștitoare în acest moment, după pandemie și în plină epocă a crizelor. Exodul ucrainean va amplifica și mai mult aceste crize și cu siguranță va produce frământări sociale suplimentare. Până la urmă, nicăieri nu este mai bine ca acasă, dacă simți că acolo ai tăi au grijă să-ți fie bine. Sunt convins că sunt mulți români muncitori care, dacă ar primi un semnal favorabil din partea statului, s-ar întoarce alături de ai lor. Dezbatem toate aceste lucruri împreună cu doamna Cristina Sandu, avocat, membru al baroului din Catania, din Italia, care a avut amabilitatea să accepte invitația noastră, a mea și a realizatoarei rubricii Cronica Auditoarei, dr. Cristina Bago. Ca să înțelegeți mai bine autoritatea invitatei noastre, am să vă spun că doamna avocat Cristina Sandu este româncă, născută la Galați și absolventă a cursurilor Facultății de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București în anul 2004. După absolvire, doamna Sandu lucrează timp de 2 ani într-o firmă de import-export cu sediul legal în Italia, ocupându-se de contractualistica comercială împreună cu alți avocați afiliați în București, pentru ca în anul 2006 să se stabilească prin căsătorie în Catania. A urmat pentru domnia sa o perioadă extrem de provocatoare, pentru că a trebuit să își echivaleze studiile absolvite în țară și să susțină examenul de admitere în baroul italian, evident în limba italiană. Ca să vă dați seama de anvergura acestei performanțe, am să vă reamintesc că în anul 2006 România nu era membra Uniunii Europene, ceea ce a făcut ca toate aceste formalități și examene să fie extrem de greoaie și solicitante. În aceste condiții, doamna Cristina Sandu a luat examenul de intrare în baroul italian în limba italiană din prima încercare. De atunci, doamna Cristina Sandu a lucrat ca partener senior în casă de avocatură din Catania pentru ca din luna martie anului 2018 să își deschidă propriul birou. După o experiență de 18 ani, dintre care 16 în Italia, doamna avocat Cristina Sandu este specializată în dreptul familiei, drept civil, drept penal, drept contravențional, drept execuțional și drepturile minorilor. Pentru cei din țară sau din Italia care doresc să o contacteze, găsesc toate detaliile necesare pe site-ul domniei sale, Studio Legale Avocato Cristina Sandu Business Site. Atunci când se întâlnesc oameni de calitate la o discuție, barierele cad foarte repede, așa că ne vom adresa în cele ce urmează unul altuia într-un limbaj colocvial. Bună, Cristina, acolo în Catania!
Bună dimineața, Florian! Bună dimineața, Cristina!
Bună dimineața, Cristina! Bine, da, că te-am găsit.
Sper să nu ne încurcăm, Cristina și Cristine, dar o să punem accentul astfel ca să fie clar pentru toată lumea.
Exact, bine v-am găsit.
Mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră să te alături discuției și pentru început, pentru a stabili cadrul discuției noastre, aș dori să te întreb care sunt diferențele între sistemul juridic din România și cel din Italia.
Mulțumesc pentru invitație. Diferențe în ceea ce înseamnă sistemul juridic nu sunt foarte multe, deci termenele și procedurile sunt cam aceleași. Pot să difere pe anumite termene prescripționale, dar în rest, nu aș fi, avem la bază cam același drept roman, motiv pentru care nu sunt. Doar din ce, din punct de vedere al dreptului penal, ar putea să fie în ceea ce privește sancțiunile sau anumite pedepse, dar nu sunt foarte multe ca și diferențe.
Mai mult decât atât, suntem sub incidența directivelor europene în materie de drept.
Exact.
Aplică în Italia? Pentru că știm că România a fost de multe ori pusă la colț din punctul ăsta de vedere că nu ar respecta directivele europene. Acolo în Italia se aplică aceste directive?
În Italia, da. Din ce am întâlnit eu, se aplică. Unele se aplică, mai ales cele în ceea ce privește dreptul familiei, protecția minorilor, protecția victimelor de femeilor care sunt victime în familie și toate astea, da, se aplică. Acum, de recent, se aplică și ceea ce este dreptul homosexualilor de a adopta și dreptul de a crea o familie. Au fost lupte până acum, dar în sfârșit anumite lucruri au început să se aplice și să fie acceptate și din punct de vedere social, să spunem așa, decât juridic, pentru că avea o incidență foarte mare. Impresia lumii, nu?
Da.
Să fie acceptată. Deci, da, anumite lucruri, da. Mai puțin aș putea spune în ceea ce privesc pedepsele și procesele, durata proceselor, dar se lucrează și pe acest lucru.
Eu aș avea o întrebare legată așa, dacă putem să facem un exercițiu, să spunem, mai mult de dreptul comercial, pentru că, iată, eu sunt auditor financiar și tot timpul trag către această zonă. Dacă, de exemplu, un român, să facem un exercițiu, se mută în Italia și ar vrea să-și deschidă un business, o afacere. Aș vrea să ne gândim un pic dacă poți să ne spui cam care ar fi diferențele în această zonă. Nu știu, eu de exemplu știu că dacă vrei să-ți faci un, nu știu, un SRL în Italia, capitalul social minim, cel de 200 de lei cât este în România, nu are aceeași sumă în Italia. Știu că este diferit. Și cumva poate este interesant pentru cei de acasă dacă ne poți spune care ar fi diferențele în acest sens, mai mult legat de business, ca să spun așa.
Eu o să încerc așa cu o experiență care am avut-o acum câțiva ani cu un domn care vrea să-și deschidă activitatea aici. Nu este sectorul meu, deci nu pot să știu, să cunosc foarte multe lucruri, dar oricum sistemul nu se cer foarte... Nu sunt foarte multe cerințe și oricum capitalul social inițial este destul de mic. Important e ca activitatea respectivă să fie desfășurată pe teritoriu. Cam astea câteodată sunt problemele, pentru că se întâmplă ca să se deschidă o activitate aici ca și, sau să fie deschis sediu în România și să fie activitatea în Italia. Aici este un pic mai dificil și în ceea ce înseamnă recunoașterea, nu, de drepturi și plata de taxe. Dar aici nu, este destul de simplu, vreau să zic, să se deschidă activitatea, după aia este implementarea activității în sine și pe ce pune foarte mult accent Italia este plata contributelor muncitorilor, ceea ce cam lipsește din, în mentalitatea celor care au activități. Deci nu, capitalul social nu este destul de mare.
Da, ne refeream așa doar la anumite diferențe, în sensul în care, din câte știu eu, capitalul social minim pentru un SRL în Italia ar fi de 10.000 de euro. Iată, o sumă destul de mare față de cei 200 de lei din România, cât este minim obligatoriu în România. Adică, cumva, oamenii să știe că acolo îți trebuie totuși un capital minim social un pic mai mare. Și cred că diferența asta e valabilă și pentru societățile pe acțiuni. Iată, în România minim 90.000 de lei, iar un SPA, adică societatea limitată prin acțiuni în Italia, ar avea 50.000 de euro minim capital social ca și cerință. Deci, iată,
Bine, dar
cumva dublu.
asta depinde de exact de ce activitate se
Da,
vrea.
da.
Pentru
Numai
că
zic,
eu dacă vreau.
sunt diferențe, da.
Sunt diferent, mai ales că dacă eu vreau să fac o activitate de consulență, nici măcar nu este nevoie să-mi deschid o firmă. Asta depinde, v-am spus, de
Da, de
activitatea
tipuri.
care vrea să se facă. Dacă eu vreau să fac o activitate în care să intru pe piața construcțiilor, este clar că și capitalul social, dar, să spunem așa, este un atu pentru stat, nu? Pentru că după aia are de unde să recupereze ceea ce sunt nu? Ar trebui să fie mai mare, dar pentru celelalte activități mai mici nu sunt probleme, pentru că este recunoscută deschiderea, doar înscrierea la Camera de Comerț și ca și activitate individuală, să spunem așa, de consulență sau alte prestări.
Da, depinzând evident de tip. Acum eu am zis o comparație așa, SRL versus SRL și ESA versus ESA din, mă rog, România versus Italia. Da.
Aici foarte mulți deschid doar așa, ca și cum
Consultanță.
se numește aici, se scriu la Camera de Comerț pe activități, majoritatea activități individuale și SRL-urile, într-adevăr, sunt societăți un pic mai mari, care oricum au mai mulți angajați decât normal. Dacă eu îmi deschid o activitate, de exemplu, eu sunt înscrisă oricum pentru că am o activitate de consulență, dar nu am niciun angajat sau cel puțin pot să am un angajat. Dar dacă am peste 10 angajați, e clar că îmi convine să-mi deschid un SRL sau un SPA sau orice care este societatea mai convenabilă, nu? Ca să recuperez după aia și TVA-ul. Dar dacă eu nu am recuperat, nu cred că nici investiția să fie atât de mare.
Da, deci ca și
de
rezumat să fim atenți ce am vrea să ne deschidem acolo și în cazul în care optăm
Exact.
pentru SRL sau ESA, să știm că totuși sunt niște tarife un pic mai mari
Exact.
ca la noi. Da.
Îmi spuneai că este acolo, este o atenție deosebită, o atenție sporită vis-a-vis de drepturile angajaților și de acoperirea care trebuie să existe vis-a-vis de plata salariilor acestora. Cum funcționează
Și
acest lucru?
plata salariilor, dar și plata ceea ce sunt casele de asigurare socială și
Da, da, da.
plata asta.
Insist prin a te ruga să ne spui exact cum funcționează acest control.
Controlele, v-am spus, de obicei sunt în urma semnalațiilor sau dacă nu, inspectoratele face când se trimit, pentru că se trimit ceea ce sunt plățile și la casele de asigurări, este dacă se văd discrepanțele respective, după inspectoratul sau biroul prepost face controlul respectiv să vadă dacă într-adevăr este salariu. Sau dacă o persoană respectivă lucrează la negru, că de obicei sunt foarte mulți care lucrează și nu sunt angajați într-un fel de sclav, să spunem așa, și atunci se face. Dar în majoritatea cazurilor, într-adevăr, cel puțin din ce am întâlnit eu, este în urma semnalației angajatului respectiv.
Se lucrează mult la negru în Italia?
Se lucrează foarte mult, mai ales în anumite sectoare, care este agricultura, construcții, situația îngrijitoarelor din case, dar într-adevăr, mai ales că în ceea ce privește situația îngrijitoarelor, sunt persoane private, motiv pentru care dacă pot să nu plătească ceea ce este obligatoriu și ceea ce este recunoscut de către contractul național de muncă, fac acest lucru destul de des. Da.
Acum bănuiesc că ai contact cu comunitatea de români de acolo din Italia. Care este situația acestora? Cum sunt acolo văzuți? Cum se simt ei acolo? Cum sunt primiți acolo?
Cum sunt văzuți? și depinde. Depinde de, să spunem așa, de sector, pentru că sunt văzuți destul de bine, chiar dacă în anumite situații, ce știu, se întâmplă vreo infracțiune destul de gravă, un furt, o violență, un viol, pentru că se întâmplă, atunci sunt un pic marginalizați, dar nu sunt văzuți foarte rău și pot să spun că anumiți români sunt folosiți, pentru că sunt destul de muncitori și îi mai lucrează așa și asta, dar nu sunt văzuți foarte, foarte rău. Depinde de noi, cred că, cum ar trebui să fim văzuți.
Da.
Nu suntem, cel puțin din ce am întâlnit eu, foarte uniți, dar în anumite situații, da, reușim să ne rezolvăm problemele.
Eu mă gândesc acum la afluxul ăsta mare de refugiați care se revarsă zilele acestea dinspre Ucraina către Uniunea Europeană, către țările Uniunii Europene. Văd că și aici, în România, foarte mulți dintre ucraineni doar tranzitează România, foarte puțin doresc să rămână aici. Deci ei se îndreaptă cu obstinație către țările Uniunii Europene. Cum ți se pare, comunitatea română este pregătită să facă față acestui aflux de refugiați ucraineni? Pentru că aceștia cu siguranță vor reprezenta o mare concurență pe piața muncii acolo. Având în vedere situația lor disperată, probabil vor fi dispuși să accepte orice li se oferă până la urmă. Românii noștri sunt pregătiți să facă față unei astfel de concurențe?
Eu cred că sunt pregătiți și mai ales că românii sunt foarte muncitori și asta le dă un atu în plus. Nu știu acum, e într-adevăr că omul la nevoie după aia face orice, cum este cazul ucrainienilor, și ar accepta orice. Dar nu cred că este o concurență atât de mare, mai ales că cel puțin în anumite sectoare aici, v-am spus, cum ar fi cel agricol sau în construcții, care sunt cele, să spunem, sectoarele cele mai ocupate din punct de vedere angajaților români, deja sunt încadrați în rolul respectiv și mulți chiar sunt subplătiți, pentru care nu cred că ar fi un risc pentru dânsii să piardă locul de muncă, nu.
Dar ei ocupă cu adevărat posturi conform calificării pe care au obținut-o aici în țară sau sunt la rândul lor niște oameni disperați care au ajuns totuși în Occident dispuși să facă orice?
Mulți sunt oameni disperați care sunt dispuși să facă orice. Eu am întâlnit și persoane care au terminat facultatea și care acum lucrează cazul grav sau lucrează la cules portocale sau roșii. Într-adevăr, mulți sunt disperați și acceptă și ei cam orice. După aia ceilalți, într-adevăr, vin din zone de agricole și cunosc, dar mulți vin ca să găsească un trai mai bun și, într-adevăr, pare că aici, dacă iau 500-600 de euro, este mult mai bine decât ar putea câștiga în România.
Da, mă gândesc și ți-am pus întrebarea asta pornind de la contextul actual. Nu știu dacă știi, în România deja s-a ridicat nivelul contingentului de angajații străini care sunt acceptați în economia românească. Iată, vin anul acesta vor veni peste 100.000 de cetățeni din zona asiatică care se ocupe locuri de muncă în România. În zona construcțiilor deja s-au luat niște măsuri. Există un salariu minim garantat pe care acești cetățeni străini care vin din zone asiatice îl vor primi aici în România. Mă gândeam că ar fi un moment foarte prielnic dacă statul ar face ceva să aducă România acasă, pe care îi cunoaștem, care ar fi lângă familiile lor, pe care îi știm că sunt foarte buni meseriași, în loc să primim cetățeni asiatici, care n-am nimic cu ei, dar vin cu obiceiuri proprii, vin cu cultura lor, integrarea lor se va produce mai greu și atunci nu ar fi mai ușor să-i aducem pe ei noștri acasă?
Și ar fi o concurență neloială până la urmă. dacă îi aducem pe ceilalți.
Eu cred că ar fi mult mai ușor, într-adevăr, să-i aducem pe noștri acasă, numai că aceste programe pare că nu sunt create pentru ceea ce sunt proprii cetățeni. Eu cred că persoana care stă aici, într-adevăr, se chinuie să treacă de pe o tică alta, dacă ar avea o certitudine sau ar avea un loc de muncă în România, s-ar întoarce acasă, într-adevăr. Sau cel puțin să îi se recunoască ceea ce este munca pe care o depune. Deci da, ar fi un program destul de avantajos și pentru a repopulariza, nu? Pentru că foarte mulți sunt în afară.
Da, eu știu că la un moment dat ai participat și la niște, ca și voluntar, în cadrul unor organizații românești acolo, ONG-uri românești acolo care se ocupă de români. Nu știu, poate că prin aceste ONG-uri care încă există acolo și simt că își desfășoară o activitate destul de susținută, statul ar putea să transmită niște semnale și oamenii să înțeleagă că sunt bineveniți acasă, că n-au de ce să se chinuiască în străinătate când acasă este nevoie de ei, de munca lor, de... Hai să spunem că poate nivelul salariului, deși încă o dată și în România au mai crescut salariile, poate că ar câștiga cu 102 de euro mai puțin decât câștigă în Italia, dar faptul că este acasă ar însemna mult mai mult.
Într-adevăr, ar însemna mult mai mult, dar și faptul că este acasă cât poate să-l ajute în plata taxelor, contributelor, în plata chiriei, în plata facturilor. Cred că se pune foarte multă diferență, face și acest lucru.
Deci
dacă eu câștig...
Spune. O să am o întrebare după.
Zic, dacă eu câștig cu 200 de euro mai puțin și mi-am făcut un credit la bancă să-mi cumpăr casa și din salariul care iau nu ajung, pentru că sunt foarte importanți acei 200 de euro, cred că decid să stau în străinătate și să-mi plătesc creditul din străinătate, dacă vreau să nu-ți fac. Cam asta ar fi diferența.
Da, și ar mai fi o diferență majoră. Accesul la credit în străinătate este mult mai ușor decât în România în acest moment.
Într-adevăr. Exact.
În România dobânzile sunt foarte mari. Din câte înțeleg, în Italia dobânzile sunt destul de mici la credite.
Sunt destul de mici și dacă tu dai dovada oricum că reușești să plătești creditul respectiv, chiar dacă nu este suma întreagă sau totalul care îți trebuie, reușești să-ți faci un plan de viitor.
Apropo de taxe, cred că ar fi important să spunem un pic și despre diferențele de TVA. Iată, la noi 19% majoritar și știu că în Italia este o cotă puțin diferită.
Dacă... Da, cu 3 puncte mai mult.
Da, de 22%. Și vis-a-vis de impozitul pe profit, la noi, iată, 16%, iar în Italia este iarăși puțin mai mare.
Da, într-adevăr este puțin mai mare, dar și aici depinde de în ce lucrezi. Dacă noi vorbim de angajați, angajații nu trebuie să... plătească aceste lucruri decât taxele statale, motiv pentru care dacă eu vreau să-mi fac o firmă și acest lucru trebuie să se pună pro și contru și contra de ce este.
Deci acolo e mai bine să fim angajat decât să ne facem o firmă. Deci practic acolo ar fi mai bine să fim angajați decât să ne facem o firmă, pentru că aici
din punctul meu de vedere, da.
Aici există un exod, oamenii se angajează mai nou și își fac un SRL care n-are niciun angajat sau un PFA, doar ca să nu plătească aceste contribuții foarte mari la stat, pentru că, iată, impozitul pe profit e mai mic la noi și preferă să nu mai fie practic angajați, ci să fie colaboratori. Practic în Italia ar fi puțin invers. Da.
Exact. Este pentru un fel sau alt.
Pentru că am ajuns la momentul ăsta, că eu am o problemă cu treaba asta. În Italia, cum sunt funcționarii publici, cei care lucrează în sistemul de stat? Cum este nivelul salariilor acestor funcționari publici vis-a-vis de cei care lucrează în sistemul privat?
Nu, este diferit, nu este o diferență atât de mare, oricum. Și depinde pe poziția care fiecare l-are. Un salariu minim, din punct de vedere al unui angajat public, poate fie de la 1400-1600. Într-adevăr, în ceea ce înseamnă sectorul privat, se încearcă să se discute și se acordă pe un salariu mai mic.
Da, da.
Dar oricum, ceea ce este bază sunt contractele naționale de muncă, motiv pentru care dacă noi mergem sub ceea ce este indicația contractului național de muncă, atunci se deschid litigiile.
Da, 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 pentru că în România, în acest moment, adevărata șmecherie este să lucrezi la stat. Sunt foarte mulți oameni care migrează din privat către sectorul de stat, care, mă rog, asigură, oferă...
Salarii de 2-3 ori mai mari decât în mediul privat.
Acordă salarii mai mari și acordă și siguranță, taxe și impozite plătite la zi, contribuții la șomaj, contribuții la pensie, ceea ce la privat sunt mult diminuate pentru că se merge pe salarii minime.
Este aceasta o tendință și aici majoritatea fac concursurile publice, nu? Pentru că este într-adevăr o siguranță și chiar dacă ai 1200-1400 pe lună, i-ai sigur în ceea ce privește, să spunem, sectorul statal și, și cel privat, nu? Că, într-adevăr, majoritatea firmelor sau societăților au început ori să intre în lichidare, ori să restructureze și, da, cei ce este o tendință să... că e mai bine să fie angajat la stat sau un angajat public decât să urmărești ceea ce este profesia ta și să riști să rămâi fără nimic.
În România, sistemul sanitar știm cu toții că are foarte multe probleme. Ca să nu spunem că pe alocuri este la pământ, mai ales din cauza lipsei de personal. Deși în ultima vreme salariile am văzut cu toții că au crescut. Este o așa de mare diferență între ceea ce oferă Italia și ceea ce oferă România sau este vorba despre o formă de orgoliu de greșit înțeleasă? Adică oamenii preferă să rămână acolo dintr-o formă de orgoliu greșit înțeleasă în loc să se întoarcă în țară?
Cred că da, este și orgoliu un pic, dar anumite lucruri în sistemul sanitar românesc nu funcționează. Cred că eu am avut o experiență așa personală acum vreo 2 ani de zile și asta este diferența, cred eu, în sistemul sanitar italian și cel românesc. Se pune accent pe persoană și nu se pune accent pe, nu știu dacă pot să spun așa, pe șpagă.
Da, da, da.
Cam astea și diferențele, nu?
Da, da, da.
Eu cred că, oricum, din punct de vedere medical, noi suntem mult mai preparați decât cei din afară. Dar este cultural.
Da, da, da.
Cred că este mai mult cultural, da. Pentru că nimeni nu-ți dă atenție dacă nu ai un beneficiu, în schimb aici, ce se întâmplă și aici, în care au rămas persoane în afara spitalului și toate astea, dar cazuri mult mai puține decât din ce am văzut eu când eram în țară și după aia din ce am auzit și din experiență personală.
Deci să înțeleg că italienii, medicii italieni, personalul medical italian nu se uită atât de mult după șpagă cât se uită ai noștri.
Nu, că sunt atât de corupți din... Nu toți, deci nu pot să generalizez.
Nu, nu, nu.
Absolut. Nu. Nu, în sistemul sanitar italian, din ce am întâlnit și din ce am văzut, și din diferențe, nu, corupția nu este atât de mare, nu.
Legat de visurile tale pe care le-ai avut în urmă cu 16 ani când ai mers acolo, ți s-au îndeplinit toate? Câte dintre ele s-au îndeplinit și câte mai ai de lucrat la ele?
Când am venit aici, sincer să fiu, am venit fără vise. Am venit așa, mi-am făcut valiza de căutit pe alta și am venit. Nu mă așteptam la nimic și ușor, ușor am început să le realizez. Pot să spun că și eu la început lucram ca secretară, nu lucram pe titlul meu. Am luptat să mi se recunoască și am luptat să-mi fac ceva. Să merg și să lucrez pe domeniul care îmi place. Acum nu se știe niciodată în viață dacă pot să schimb. Am am avut tot timpul o curiozitate să fiu cât mai preparată în ceea ce înseamnă domeniul minorilor și familie, ceea ce încă îl urmăresc și l-am urmărit. Până acum vreau să spun mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit. Acum nu se știe niciodată.
Într-adevăr, este o problemă legată de realizare. Eu la începutul prezentării am povestit câte ceva despre devenirea ta acolo în Italia și de cât de greu ți-a fost să răzbați, mai ales echivalarea studiilor și examenul de barou pe care a trebuit să-l dai în limba italiană, care nu era limba ta nativă, și într-o perioadă în care România nu era membra Uniunii Europene, deci drepturile noastre ca și cetățeni comunitari erau foarte puțin reprezentate. A fost o adevărată performanță, consider eu, că ai reușit să faci acest lucru și iată să ajungi în momentul de față să ai propriul cabinet de avocatură. Cât de greu a fost toată această poveste?
A fost destul de greu. A fost destul de greu, mai ales la început, în care nimeni nu știa să-ți dea un răspuns. Inițial mi-au spus că trebuie să mă reînscriu la facultate aici. M-am reînscris aici la facultate și nu mi-a recunoscut nici măcar o materie din ceea ce făcusem în România, nici măcar dreptul comunitar. Uh-huh. Am avut norocul să întâlnesc președintele baroului din Catania, în care m-a ajutat foarte mult și mi-a zis absolut nu, fă cerere să te înscrii la barou ca și stabilit și după aia vedem ce facem. Am decis să refac examenul, dar și pentru un lucru al meu personal. Era mai bine și să învăț mult mai bine limba. Și da, a fost greu. A fost destul de greu. Am făcut, să spunem așa, și am aplecat capul de foarte multe ori, mai ales că la început, cel puțin când am venit eu și din punct de vedere al poliției, așa erau văzuți românii ca și toți infractori, sau când mă întreba cineva ce fac și spuneam că sunt avocat, erau surprinși pentru că trebuia să fiu ori femeie să fac curățenie sau îngrijitoare.
Badantă.
Badantă, exact. Și erau surprinși. Și încă mai există în anumite domenii aceste preconcepții. Dar important, eu am învățat așa din experiența mea că e mai bine să nu asculți vocea lumii și să mergi mai departe tot ce te interesează, asta în limitele legii, e clar.
Încă mai simți, știu eu, așa, din partea italienilor, te privesc așa mai circumspect, au rezerve, te-au adoptat în totalitate sau încă te simți, hai să spunem, străină acolo printre ei?
În anumite lucruri nu, în totalitate nu, pentru că ești tot timpul străin. Mai ales dacă încerc să se discute de invidie. Nu? Eu am și colegi care la un moment dat vorbesc ca e româncă, nu este preparată pe ceea ce este, nu este pregătită pe ceea ce este sectorul. Dar, cum spuneau, nu mai ascult vocile lumii. Dar mulți, într-adevăr, m-au acceptat așa cum sunt și privesc mult mai departe decât ceea ce este cetățenia, nu? Că trebuie să cunoaștem persoana, nu cetățenii.
Da, da, da. Este adevărat că, adică, bănuiesc că totuși un sâmbure de adevăr există din moment ce presa abundă. Românii sunt comunitatea cu cea mai mare infracționalitate din Italia sau și asta este umflat?
Nu,
așa?
Este un pic umflată pentru că eu chiar m-am certat la un moment dat cu anumiți jurnaliști pentru că preferă să, când sunt știrile astea despre vreo infracțiune care fac românii, e pe toate paginile, dar dacă este de o altă naționalitate, un pic așa, se preferă să nu se discute.
Da,
eu
da,
cred
da.
Că nu sunt românii, cei care sunt cei mai infecționați, sunt foarte multe și de aceeași gravitate care fac și italieni.
Deci, chiar m-a surprins că acum cu pandemia, o știre a fost că primul cetățean care a fost sancționat pentru faptul că nu purta mască într-un autobuz de transport în comun a fost un român. Tocmai un român a fost primul cetățean sancționat pentru faptul că nu purta mască.
Pentru că au văzut că la nivel așa comun se citesc mai mult aceste știri. Lumea preferă ca și struțul care bagă capul în pământ, nu?
Da.
Decât să pătească cei acasă la noi, hai să dăm vina pe ceilalți.
Da. Tot înainte de pandemie știm că a fost acea explozie a imigrației dinspre Siria. Se simte acolo afluxul acesta de imigranți sirieni? Iată că acum vin se adaugă și cei ucraineni.
Se simte, asta da, se simte și s-a simțit tot timpul și s-au schimbat, într-adevăr, multe lucruri, pentru că sunt mulți imigrați, majoritatea cu o cultură diferită și care nu vor ei să o accepte pe cea care o găsește.
Da, nu vor să se integreze.
Nu vor să se integreze și creează tensiuni.
Da. M-aș dori să te mai întreb dacă cumva, într-un fel, te bate gândul să te întorci acasă?
Nu spun niciodată nu. Nu acum, dar în viitor da. Cred că da, pentru că sunt România a rămas în inimă, pentru care da. Deocamdată mai am lucruri de făcut aici și nu se știe niciodată.
Da, eu din câte am înțeles din discuțiile premergătoare emisiunii, nu mai ești membra a baroului din România, dar ai intenționat să revii, să reintri, chiar dacă vei rămâne în continuare în Catania, ai vrea să fii și membra în baroul din România, cel puțin așa am înțeles eu.
Da, eu o să rămân în baroul din Italia. Și este recunoscut acum și ca și eu în momentul de față nu pot să pledez în România. Motiv pentru care de aici recunoscut ca avocat comunitar să pledez în țara unde cunoști foarte bine limba și cunosc sistemul juridic. Și asta vreau să fac deocamdată în ceea ce înseamnă România. După aia e clar că dacă o să mă mut în România, o să renunț la ceea ce este înscrierea în barou din Catania.
Din păcate, timpul emisiunii noastre s-a epuizat. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Te invităm și cu altă ocazie atunci când vom avea de comunicat lucruri care se întâmplă acolo în Italia. La revedere!
Mulțumim tare mult!
Mulțumesc din inimă și sper să mai discutăm și pe alte lucruri
cu siguranță.
Da, cu siguranță, cu siguranță. O zi bună acolo în Italia. La revedere!
O zi bună! La revedere!
Înainte de a încheia ediția de astăzi, doresc să reamintesc celor care vor să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică vis-a-vis de cele enunțate în această emisiune, că pot să o facă pe adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară office@esfin.ro sau la numărul de telefon al redacției Radio Gold FM 0735 102210. Până data viitoare, vă doresc să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!